Шоз економікою. Економікою.
Доброго дня. З вами подкаст «Що з економікою?». Це спільний проєкт аналітичних центрів Vox Україна і Центру економічної стратегії. Сьогодні з вами я, Юрій Гайдай, моя колега Юлія Пінчева, котра знову до нас повернулася, і Іван Лукеря, він заступник міністра розвитку громад та території України. І ми з ним сьогодні якраз і будемо говорити про громади, про територію України, і, я думаю, в першу чергу про відбудову, про відновлення після війни і навіть під час війни, тому що потреби є нагальні, гострі, і тому сьогодні поговоримо в першу чергу про це. Доброго дня.
Доброго дня.
Дуже, дуже важливе зараз твоє міністерство і твоя робота, якою ти займаєшся. Я так зразу сходу в кар'єр хочу тебе запитати, власне, про потреби відбудови. Київська школа економіки з Центром економічної стратегії і з багатьма іншими аналітичними центрами, в тому числі в співпраці з тобою, з міністерством, з іншими міністерствами, ще з березня рахує збитки і потреби відновлення внаслідок російської агресії. І, ну, вони насправді величезні. І там от в самою верхньою стрічкою у нас по прямим пошкодженням, по прямим збиткам є власне житло. Тобто це на сьогодні ця оцінка вже там перевалила за 40 мільярдів доларів. Це якби величезна сума, і там вона фактично вже співвідноситься там з податковими надходженнями України до центрального бюджету за один місяць. Перепрошую, до речі, я помилився, тому що в гривнях та рахую в гривнях бюджет. А тут, ну, тобто, це насправді значно більше. І відповідно, як ми плануємо це все відбудовувати? Це одне питання, але давай почнемо з більш нагального. У нас вже кінець липня, наближаються холодні місяці. І, по-перше, є, я так розумію, гостра потреба відновити пошкоджене житло людей, щоб воно не втратило взагалі свого стану там якогось функціонального, коли почнуться холоди і дощі. По-друге, є люди, котрі зараз знаходяться в якихось тимчасових зонах перебування, котрим треба десь розміститися. Є люди, для котрих рішення про те, щоб повертатися в Україну от зараз або пізніше, теж залежить від того, чи їм буде де жити. Скажи, будь ласка, що зараз робить уряд для того, щоб адресувати власне проблему швидкої відбудови в першу чергу житла, ну і такої критичної соціальної інфраструктури, в першу чергу це там школи і медицина поруч з місцями проживання людей, там, де вони потрібні затребувати.
Да, довге питання. Давайте по черзі. Дійсно, на сьогодні у нас ключовий певно виклик – це проходження опалювального сезону 22-23 років у всіх сенсах, в тому числі і де люди будуть проживати, в яких житло зруйноване чи пошкоджене. Треба розуміти, на сьогодні ми існуємо, функціонуємо фактично в умовах воєнного стану, де неможливо здійснювати там початок великої програми по відбудові, там компенсаціях, там і так далі, і так далі. Мають прийматися на сьогодні там швидкі рішення. Тому перше, що було зроблено одразу після звільнення чотирьох областей, я говорю про Сумську, Чернігівську, Київську, Житомирську областей, урядом було виділено кошти з резервного фонду якраз на швидке відновлення, на поточний ремонт житлової та іншої інфраструктури, яка може бути швидко відновлена. Мова йде про не там, де руйнування відбувалися більше 40%, а де є незначні руйнування, тобто інфраструктура, яку можна відновити. Тому, воно кажучи, поставити вікна, поставити двері, відновити дах і так далі.
Іване, а пробач, я тебе зразу тут уточню, який це обсяг фінансування, як він доходить до, власне, людей на місця?
Ну, механізм такий, це кошти резервного фонду, це 1,5 мільярда гривень, які були виділені. Вони надійшли в регіони, відповідно, регіональна влада, тобто область спільно з місцевим самоврядуванням, спільно з мерами робили і роблять обстеження, визначають ступінь руйнувань, визначають пріоритетність, де люди повертаються, де люди не повертаються. І в сукупності цих всіх речей визначали пріоритетність, де що необхідно робити. От цим займалася регіональна і місцева влада за кошти, які були, які надійшли з державного бюджету. Також додатково було виділено фінансування на критичне відновлення об'єктів тепло- та водопостачання. Зокрема, мова йде про Чернігівський водоканал, мова йде про місто Охтирка, Кременчук, місто Миколаїв, Миколаїв водоканал, для того, щоб швидко відновити критичну інфраструктуру в сфері водопостачання та теплопостачання. Теплопостачання, можливо, навіть найбільший пріоритет, ніж вода. Ось, власне, в такій логіці на сьогодні в умовах воєнного стану і здійснюються кроки по відновленню. Паралельно йде робота з міжнародними партнерами, зокрема, там для міста Миколаєва, Данія, як ключовий партнер по Миколаївському регіону, також виділила там критичне фінансування на закупівлю необхідного там обладнання, швидких рішень в сфері теплопостачання і водопостачання. На сьогодні там фіналізується вже вимога там до тендерних процедур, і таким чином за рахунок міжнародних партнерів надійде підтримка. Також додатково швидкі модульні рішення постачаються в регіони або формується такий резерв для постачання в регіони для того, щоб можна було швидко реагувати на виникнення кризових ситуацій під час проходження самого опалювального сезону або там осіннього періоду, щоб швидко можна було там поставити або надати там тепло, воду в будинку у випадку, якщо будуть продовжуватися там подальші там руйнування або в тому числі через нанесення авіаударів по системах життєзабезпечення міст.
Круто, це дуже важливо, що така робота вже зараз робиться. Я тільки хотів уточнити, тобто фінансування, якщо ми говоримо про житло, воно здійснюється власне через місцеву владу, тобто є там пошкоджений воно будинок.
Здійснюється з державного бюджету, України виділив фінансування, спустив це фінансування в регіони, і регіони забезпечують виконання робіт уже.
Тобто вони вже там безпосередньо контрактують підрядників. Тобто це не є кошти, котрі дають людям, це, власне, те, що робить влада координує. А я ще чув таку історію про Чернігів, цікаво, що там була зруйнована ТЕЦ, але це виявилося насправді не така й проблема, і Чернігів буде з теплом. Ти трошки про це можеш детальніше розказати, якщо тобі це...
Я не буду там говорити про ступені руйнування ТЕЦ в місті Чернігів, але вона пошкоджена. Є руйнування, але зрозуміло, що здійснюються всі заходи для того, щоб мати змогу постачати тепло в ті мікрорайони, за які відповідає та ТЕЦка в осінньо-зимовий період.
Хочу тоді тебе ще запитати, як ти бачиш в такій більш довгостроковій перспективі розвиток різних регіонів, як, можливо, буде якийсь фокус на те, щоб на нього впливати, так? Тому що у нас ці регіони дуже по-різному постраждали від бойових дій, десь багато людей виїхало, десь менше, десь були втрачені такі ключові містоутворюючі активи, без яких, ну, або і на території, котра зараз нам підконтрольна, і у випадку деокупації там потрібно буде, мабуть, створювати якісь такі магніти для повернення людей назад, тому що зараз їм може і не бути там роботи і нічого. Як взагалі ти бачиш розвиток от різний регіональний в такій більшій, довшій перспективі, там не через не на рік, а там нехай в рамках 5 років? Якщо, хоча, звісно, я розумію, що зараз в умовах війни про це складно говорити про довший горизонт, але, мабуть, важливо.
Ну, важливо, зрозуміло, що регіони в умовах воєнного стану вже вони виконують абсолютно різні функції. Умовно, ми їх ділимо на 4 типи. Це фронтові регіони, зрозуміло, там, де проходить лінія бойових дій, де тимчасово окуповані території, включаючи там Харківську і Миколаївську область, які знаходяться на лінії ураження. Це фронтові регіони, є опорні регіони, це все, що починаючи з Дніпропетровської області, які достатньо сильно забезпечують, як приймають внутрішньо переміщених осіб, забезпечують першу медичну допомогу, там лікування, реабілітацію, займаються гуманітарними питаннями тощо. Да. Є деокуповані регіони, це 4 області, включаючи Сумську, Чернігівську, Київську і Житомирську область, деокуповані області, є західні тилові регіони, де відносно спокійно, відносно розуміємо рівні і темпи повітряних тривог, які відбуваються в Україні, але відносно спокійно, які на сьогодні мають достатньо можливостей для, в тому числі, економічного функціонування. Наприклад, це ми бачимо по виконанню місцевих бюджетів західних областей на рівні громад і регіонів, які виконуються майже на 100% через там сплату відповідних податків, релокацію бізнесу, велику кількість людей, споживачів і так далі. Звичайно, вони також несуть з іншого боку навантаження на свою соціальну інфраструктуру через великий наплив внутрішньопереміщених осіб. І це така тенденція буде зберігатися в наступній перспективі. Зрозуміло, що підходити до відновлення і розвитку регіонів потрібно по-різному, оскільки безпековий фактор, він достатньо довго буде присутній при плануванні свого розвитку, відновленню тої чи іншої території. Тому ми в парламенті прийняли відповідний закон, який визначає якраз новий підхід при плануванні відновлення і розвитку територій. Умовно виділяємо території відновлення. Це ті території, які зазнали значних руйнувань внаслідок бойових дій, внаслідок військових дій. І інші типи територій, де ми можемо говорити про розвиток. Території відновлення – це території, де фактор безпеки, він буде дуже довго присутній, що накладає відповідні обмеження на планування розвитку. Умовно кажучи, від Чернігівської області до Миколаївської, включаючи Херсонську і так далі, це все території відновлення, і там інший підхід. Друге – виїзд бізнесу, виїзд людей. Людей не так буде просто повертати. Бізнес також, зокрема, той, який передбачає там переробку, там виробництво, буде не так просто. Тому тут подальші дискусії, які фіскальні, податкові стимули треба створювати для бізнесу в цих регіонах. Я думаю, що там механізму просто там промислових майданчиків, індустріальних парків і надання пільг буде недостатньо. Потрібно буде запроваджувати механізми як страхування бізнесу на цих територіях, так і планування більших фіскальних стимулів для на великих територіях в цих регіонах. Плюс державне інвестування, державне фінансування в ці території буде суттєвим. Це потрібно також достатньо чітко розуміти, адже там вся інфраструктура буде відновлюватися за рахунок, скажімо, бюджетних коштів, а не приватних інвестицій, як це може бути там на західній чи центральній Україні, в тому числі через механізми державно-приватного партнерства. Тому перше, що ми зробили, це якраз визначаємо різні типи територій, і під ці різні типи територій плануємо розвиток і відновлення по-різному. Ще окремо на рівні там таких документів в перспективі, вже починаючи з цього року, починаємо роботу розробити ці плани відновлення розвитку територій, які були звільнені або будуть звільнені, тобто ті, які зазнали руйнувань, і далі запускати під ці плани чіткі зрозумілі механізми фінансування з середньостроковою перспективою. Зрозуміло, там надіятися, типу, що давайте там якісь кошти з держбюджету цього року виділимо, наступного не виділимо. Це неправильно, має бути чітка зрозуміла програма на декілька років вперед, як це було в тій же Хорватії після Югославської війни чи в інших балканських країнах, або в Словаччині, в Словенії чи в Польщі при їхньому кандидатству в Європейському Союзі. Вони також виділили окремі території, виділили проблемні території. І під ці проблемні території був розроблений чіткий план. І вони там, наприклад, Хорватії фінансували через Світовий банк коштами країн-донорів Європейського Союзу, в тому числі, окрему програму розвиток там проблемних територій. В них в основному це були там сільські, там прикордонні і так далі. От десь такий план і така логіка роботи закладаємо і в Україні по відновленню розвитку наших територій.
Мені, як економіст, який фокусується на податках, та оце питання фіскальних стимулів, воно буде дуже таким цікавим і нетривіальним, як створити справді такі робочі фіскальні стимули, котрі будуть підштовхувати бізнес працювати в тих регіонах, таких фронтирних, але водночас не дадуть такий лупхол, можливість для зловживань іншому бізнесу і не створять якихось нездорових перекосів в економіці країни. Це дуже цікаве завдання, насправді, і нетривіальне. Юлю, я знаю, що в тебе є багато запитань, тому замовкаю і передаю слово тобі.
Так, тому що твої запитання тягнуть на декілька подкастів, особливо стосовно податкової історії, тому що мені здається, що ми тільки-тільки почали відходити спочатку від ідеї всюди зробити індустріальний парк, потім вона знову війшла в моду, потім війна, і зараз її можна там реконструювати в інших форматах. Але в мене більше питання до такої поки методологічно-візійної частини. З одного боку, добре, що ми за останні 8 років значно просунулися до децентралізації. Я особисто це вважаю однією з там найважливіших реформ і однією частково там з найуспішніших, тому що зараз ми бачимо, як багато лежить на плечах дійсно місцевої влади і наскільки вони класно вигрібають. І їм там за це також честь і хвала. Але повертаючись до відновлення, до того, що потрібна буде спроможність не тільки фінансова, а й така експертна, тому що треба буде швидко відбудувати краще, такий build back better, і при тому ще це зробити там ефективно. І на конференції в Лугано була така красива карта, де розповіли, які регіони, за якими країнами нібито закріплені. Чи знаєте ви, там, тобто чи це більше до вас питання, як до Мінрегіону, чи це там більше питання до Офісу Президента, як будуть ці співпраці налагоджені? Тобто є якісь варіанти механізму, чи він ще там до опрацювання? Що означає, коли якась країна бере шефство над якоюсь областю? Чи це ще там буде визначено? І тоді, якщо це буде визначено, які ви очікування ставити від там цієї співпраці як Міністерство регіонального розвитку? І якщо можна, з якимись конкретними, якщо вони зараз є історіями чи планами, можете прокоментувати, як оця така шефство співпраця має працювати?
Юлю, ти перемогла мене у змаганні за довше питання.
Ну, бо це завжди виклик, слухай, перемогти тебе за питаннями. Але тепер давай послухаємо відповідь на це питання.
Да, питання такі довгі, які потребують довгої відповіді, і я вже десь таке замкнуте коло. Тобто ви самостійно мене підштовхуєте до довгих відповідей. Тому я буду намагатися відповідати коротко. Ну, шефство чи партнерство між регіонами і регіонами, між країнами і конкретними регіонами передбачають, що ці країни беруть участь в відновленні цього регіону. Шляхом швидке відновлення, те, що необхідно швидко допомогти, можна відновити, потрібно відновити. Тут різні країни застосовують різні інструменти. Наприклад, Данія виділяє там з держбюджету свого резервного фонду кошти на Миколаїв. Там, наприклад, інші там Британія через фонди урядові, умовно кажучи, як ми там американський USAID знаємо, да, в Британії також є аналогічні фонди. Вони через ці фонди виділяють там кошти на там швидке відновлення, та паралельно також працюють на довгостроковому відновленні, підготовка планів, архітектурних рішень, економічна співпраця, в тому числі і підтримка заходження інвесторів в ту чи іншу область, надання страхування цим своїм же ж інвесторам і так далі. Тобто тут меню достатньо широке. Немає такого, що от є стандартний шаблон, і всі от рухаються по ньому. Кожна країна в міру там своїх економічної потужності, інвестиційних можливостей надає підтримку тому чи іншому регіону. Ось така логіка.
Ну, тобто, фактично, це буде більше співпраця з місцевою владою, де Мінрегіон буде умовно фасилітувати, чи ви будете потім збирати, щоб там умовно розуміти, де треба додаткової, можливо, якоїсь залучення, а де якісь проблеми базові починають покриватися. Цікаво, як буде оце організований процес.
Я не думаю, що прям цікаво нашим слухачам, як внутрішньо таблиці, хто що там, яку підтримку надав, як ведеться моніторинг та далі. Дивіться, у нас є там онлайн-карта всіх руйнувань, є онлайн-карта, де моніторяться всі активності, рухи по відновленню, де з якого джерела, що вже відновлюється, який ступінь проведення цих робіт і так далі. Але це внутрішньо організаційна робота, тим більше в умовах воєнного стану. В роботу по партнершіп залучені Офіс Президента, міністрів МЗС, Офіс віце-прем'єрки з питань європейської інтеграції і так далі. Це достатньо велика кількість людей займається тим, щоб ці партнерства там відбулися і так далі. Органи місцевого самоврядування, регіональна влада достатньо багато активно включається в процес, в тому числі через міста побратима, там підписують нові меморандуми по братинству, відновленню там і так далі, і так далі.
Я б цікавилась просто, як буде організований цей процес, тому що зараз є багато класних речей, за якими не зрозуміло, як це буде реалізовано. Я розумію, що це все буде в процесі, але про це там треба говорити, щоб якісь речі були зрозумілі вже на старті. Тому, коли там хтось бере шефство, це важливо розуміти, що саме можна очікувати, а що буде прерогативою більше і підтримка там на державному рівні. І тоді моє ще друге питання вже більше до комунальної сфери і до наших проблем. Як пережили і переживають зараз області, регіони України, які прийняли велику кількість переселенців, наскільки в них є чи виникають складнощі з там забезпеченням різних послуг, як комунальних, так і соціальних в цих регіонах? Чи вони звертаються і потребують якоїсь підтримки з боку більшої, з боку держави? Як ось цей момент вирішується зараз? Чи навпаки це для них такий фактор покращення економічного життя, тому що з'являються і нові бізнеси, які перереєстровуються, і нові споживачі. Тобто, чи ми уникнули колапсу якогось в великих містах заходу через наплив переселенців, і зараз можемо говорити, що все внормувалось? І чи якщо ні, то які в них найбільші такі проблемні ланки?
Знов коротке питання, дякую.
Ну нічого, у вас добре виходить лаконічно відповідати на них.
Відповідь така на наступна. Так, з проблемами стикаються, так, проблеми вирішуються, так, це
а
для
які?
Них як його обмеження, так, і потенціал, тому що більше людей, більше бізнесу, більше купівельна спроможність, більше завантаження сфери там послуг і так далі. Колапсу ні, не сталося. Слава Богу, в жодній області, крім перших днів війни. Це коротка відповідь. Якщо більш довга відповідь, треба розуміти, що там велика кількість переселенців – це величезні витрати, навантаження на інфраструктуру, зокрема, на гуманітарний напрямок, забезпечення людей там житлом, тимчасовим житлом, місцями перебування, надання там гуманітарної допомоги і так далі. Це достатньо дорого в щоденному вимірі фінансувати таку велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Тому це, в принципі, навантаження як на державний, так і на місцеві бюджети, здійснення всіх виплат і так далі. З чим стикаються або з чим вони займаються? Звичайно, що це тимчасова умова проживання, перебування, там реєстрація, надання гуманітарної допомоги, здійснення виплат, на вирішення критичних ситуацій, де там, мовно кажучи, евакуаційний поїзд прибув, необхідно людей розмістити і забезпечити там на певний період часу проживанням. Ну і так далі. Тому тут з різних джерел державний бюджет фінансує соціальні видатки, місцеві бюджети, там гуманітарна, прям міжнародні партнери, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест і так далі, там їжа, житло, цей умова проживання, якісь побутові речі і так далі надаються людям. І останнє, там з державного бюджету там є окрема програма прихисток, яка фінансує оплату всіх комунальних послуг, якщо якась сім'я прийняла до себе внутрішньопереміщених осіб і забезпечує їм там проживання, з державного бюджету компенсовуються комунальні послуги.
Круто. Я думаю, що багато хто навіть не знав про цю програму, тому класно, що ти про неї сказав. Може, хтось нас слухає і зацікавиться, і це буде так корисно і помічно. Я ще одну також постійно ношуся з цією темою вже останній, там, напевно, місяць. Питання спроможності місцевих громад. Вперше воно, напевно, на обговоренні з Українським центром охорони здоров'я виникло, власне, в контексті медицини. Але от я їздив на минулі вихідні в Кривий Ріг і знову чітко дуже це побачив на місці, що якщо в нас все складеться так, як ми плануємо, сподіваємося, ЗСУ це все разом з нами вивезе, то потреби відбудови і масштаб цих от проєктів, він потребуватиме, власне, він вимагатиме потужної спроможності місцевих громад формувати команди, котрі будуть вміти в проєктний менеджмент, котрі будуть вміти в комунікації з, не знаю, західними донорами англійською мовою, в комунікації з бізнесом, котрий теж буде це відбудовувати не завжди українським, тому що я впевнений, що там тільки українських підрядників, наприклад, на це все не вистачить, тобто будуть якісь інші. Відповідно, дуже важлива ця місцева спроможність. Чи ви якось вже адресуєте цю проблему? Створюєте, не знаю, навчальні програми, пробуєте познайомити там місцеві громади з донорами, ну от щось в тому напрямку, є якийсь рух? Питання розвитку спроможності місцевих громад зі свого боку займатися проектами відбудови, включатися, ну, власне, у своїй ролі.
Ми буквально минулого тижня з одним з університетів в Україні і їхніми партнерами за кордоном, зокрема в Канаді, проговорювали досвід, як це є в Канаді, в Європі, по, ну, навчання, не те, що постійне навчання, та навіть навчання протягом життя, постійне навчання, тобто короткострокові курси, програми, в тому числі для службовців, public officials, службовців органів місцевого самоврядування, по підготовці якраз кадрів для там на різний запит, фінанси, управління проектами, там і так далі. Проговорили якраз про можливість створення таких курсів на базі одного з університетів в Україні і в регіонах, тобто щоб було близько до робочого місця, до роботи. Достатньо позитивно себе показала такий підхід, такі програми, як не дивно, в Середній Азії, зокрема там Азербайджан запровадив такі програми декілька років тому. Тому я думаю, що поки анонсів там якихось немає, да, але ми проговоримо, як заповнити цей геп в спроможності на місцевому рівні для того, щоб відбудова була більш ефективною. Тому що достатньо багато буде проєктів, власне, такого проєктного підходу, програм проєктного підходу, де необхідно буде там планувати, готувати проєкти і їх реалізовувати. Тобто буде більше таке place-based policy, тобто таке знизу вверх.
А в мене ще мале питання на завершення. І так, якщо це дані, якими ви можете поділитися, бо це, можливо, буде зараз трохи, не знаю, некоректно це обговорювати, але чи багато людей на місцях, які працювали в органах і комунальної власності, і місцевому самоврядуванні виїхали? Тобто, чи є ще потреба в таких кадрах? Чи поки це не є там найбільшою проблемою з місцевим самоврядуванням?
Ну, дивіться, багато, якщо взяти, в принципі, комунальну сферу, то багато хто в армії, в ЗСУ, зокрема, з комунальних служб, водії, там, тролейбусів, трамваїв, інші комунальні служби, багато хто мобілізувався, багато кого мобілізували. Тому, ну, потреба точно є в місцевому, в кадрах на місцевому рівні, в тому числі і робочих кадрах. На місцевому рівні це величезний такий ринок, я би сказав. З приводу службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, то ні, багато не виїхало. Да, багато хто працює на відстані онлайн, особливо якщо мова йде про прифронтові або онлайн regions. Зрозуміло, Донецька, Луганська область, не всі службовці знаходяться там в містах чи в районах Донецької області. Тут це треба розуміти, тому що там жінки працювали, багатодітні сім'ї там і так далі, і так далі. Але щоб виїхали, то ні, такого там масово немає. Є, звичайно, хто там прийняв для себе рішення десь там звільнитися в один певний момент, але це точно не масово. З приводу, чи буде потреба, чи буде запит, так навіть якщо б не мобілізувалися, навіть якщо б нам не працювало, наче не звільнялися, все одно запит був в спроможності. Окремі відділи, окремі департаменти треба робити як проєктні офіси і заповнювати там високопрофесійними кадрами. Ми ще довоєнний час планували нарешті там цей рік присвятити створенню потужних сильних агенцій регіонального розвитку у кожній області. Тобто це ті інституції, які би допомагали регіонам готувати проекти, супроводжувати і впроваджувати. Mm-hmm. От це така наш ціль була стратегічна як міністерство на 2022 рік. Ну, на жаль, ці плани не вдалося реалізувати, але ми обов'язково до цього повернемося.
Дякую. Дуже слушно, що ми записуємо це в тиждень, коли Україна буде святкувати вперше, ну, що на момент виходу вже відсвяткує і відзначить День Державності, тому що насправді, і що нас добре відрізняє від нашого ворога, це те, що у нас є така децентралізація, і влада не належить одній особі, а вона належить тим, хто бере її, бере відповідальність за країну, і це, зокрема, заслуга кожного регіону. Тому нехай всі послухають цей випуск і захочуть також, можливо, розглянути кар'єру в місцевих органах влади, в комунальних структурах також, тому що там виглядає, що буде багато цікавої роботи. Дуже важливо. Наша аудиторія якраз підходить під опис розвитку спроможності, які ми обговорювали тут.
Тим більше, що місцеве самоврядування в Україні має дуже-дуже довгу традицію. Починаючи з 13 століття, там перші міста вже отримували Магдебурзьке право, де була справжня реальна самоврядність на місцевому рівні, в тому числі економічна. І це День Державності, який ми будемо відзначати 28 липня. Це дуже важливо, тому що це свято про те, що ми не віддамо, як би не намагалася Росія вкрасти нашу історичну багатовіку, багатостолітню спадщину. Ось про це суть свята. І ми маємо показувати і через громади, через наявність Магдебурзького права, через цю традицію самоврядності, починаючи з там багато-багато століть тому. Починаючи з хрещення Русі, воно достатньо символічно, це в день хрещення Русі відбувається свято, яке відбулося в Києві, тому я всіх наших слухачів вітаю з першою річницею святкування Дня Державності.
Так, це гарно. Індіт. Будемо завершувати. Дякую за таку стислу, але дуже за таку охопну інформацію стосовно того, які плани по відновленню, що вже зараз робиться. Я думаю, що це наша не остання розмова, і будемо сподіватися, що наступної будуть вже класні кейси, якими ми будемо пишатися і до яких всі докладемо зусиль. Дякую, що слухаєте нас. Якщо у вас є якісь теми, герої, яких би ви хотіли почути, і теми з економічного життя, які потребують детальнішого обговорення, пишіть нам з Юрою, ми завжди відгукнемось і обговоримо це в наступних випусках. До побачення! Не забувайте підписуватись на Vox і на CES і слідкувати за нашими останніми дослідженнями та статтями. До побачення.
Па-па.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?